Tím, že historie podává zprávu o minulosti, umožňuje lidem posuzovat přítomnost. Tak tato slova pronesl už před 200 lety tehdejší americký prezident Thomas Jefferson. A myslím, že fungovat by to mělo i při výuce dějepisu. Vždyť některé události nejsou tak významné, aby se o nich mluvilo. Zatímco u jiných by se i děti ve školách měly ptát, proč k nim vlastně došlo. I u nás už se historie dá učit přes příběhy a zajímavosti, ale ne každý učitel má na to odvahu a raději zůstává u klasických dat. To by se ale mělo změnit. A na čem ztroskotala alternativní výuka dějepisu podle tématických celků? I o tom budou následující minuty vysílání Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Zaostřeno.
Děcka, čeká vás poslední úkol.
Ten nejnáročnější.
Ne, je jednoduchý.
Za žáky 7. třídy gymnázia přírodní škola nejdu na Prahu 7, kde sídlí jejich budova. Ale sešli jsme se v Praze na Bílé hoře, protože právě tady probíhá v podstatě celodenní výuka dějepisu. A to pod vedením učitele Jaroslava Najberta.
V tom klášterním kostele jste viděli, jak vypadá pěkný barokní kostel, poutní areál. Tadyhle tu stavbu znáte, že jo?
Je to hrádek hvězda?
Jo. Já vám teď rozdám do trojic papír. Mají všichni? Když se podíváte na ten papír, co na něm vidíte?
Různý barokní úkazy.
A vy teď máte následující úkol, jo? Budete se podívat k letohrádku. A váš úkol je najít na téhleté stavbě, musíte ji obejít kolem dokola, najdete tam, zakroužkujete nebo uděláte křížek u co největšího množství těch barokních znaků, který tam najdete. A potom zkusíte vlastními slovy tyhle ty úkazy, jak říkal Jáchym, pojmenovat. Prostě ho vymyslíte.
Tady ty různý prvky.
Přesně tak.
Jo, tak.
A nemá to být nahoru stejný?
Tam budou. Třeba jich tam bude málo. Jo, ale zkusíte jich najít co nejvíc. Věci si tady klidně nechte u lavičky.
Provedu.
Vemte si aspoň jednu tušku sebou.
Sedmáci už se rozutekli k letohrádku, a tak se Jaroslava Nejbrta ptám, jak často mívají takovou hodinu dějepisu.
Tenhle den nazýváme u nás projektové středy. Každý učitel ví o prázdninách, že s nějakou třídou stráví během toho školního roku třeba 2, 3, 4 dny a může tomu přizpůsobit svůj tematický plán. Takže my se zrovna dneska učíme baroko, vyrazili jsme na Bílou horu, byli jsme teď v klášteře Vítězné Panny Marie a zakončili jsme to takovou aktivitou u letohrádku. Hvězda. Co je, Kači? Co jste měli za úkol, Kačko?
Najít nějaký barokní věci z papíru.
Kde?
A co jste zjistili?
No, že to nic není, takže to asi nebude barokní.
A dokážete identifikovat, co to je za stavbu? Podle toho, co jsme se učili?
Rokoko.
Podle čeho myslíš, že je to rokoko?
Nevím.
Renesance,
bude to renesance, protože tam není ani jeden ten znak.
No, co tam není?
Protože tam není vůbec nic z toho.
Jo. Ty barokní věci.
To vůbec nic.
Ani nic není.
To není možný, že bych se splet.
No, možná.
No,
jestli
tam
asi něco jiného, pane učiteli.
No, dokážete někde zjistit, kdy teda ta stavba vznikla a co je zač?
Někdy pozdní barok.
Hele, tam je napsaný 1820.
My jsme dneska přece viděli fresky bitvy na Bílé hoře, v tom klášteře. Byla tam tahle stavba vidět nebo ne na těch freskách?
Byla.
Z toho dobře. Můžeš vyvodit, já chybím.
Je stará.
Dobře, ale jak stará?
Starší než ty fresky.
Přesně tak. Co bylo za umělecký směr nebo sloh před barokem?
Renesance.
Tak máte hypotézu, tak ji zkuste ověřit.
Vy jste si pro ně ale připravil vlastně záludný úkol.
Není to tak, že bych nepoznal renesanční a barokní stavbu, ale myslím si, že ve školách máme často problém s tím, že ty úkoly jsou vlastně hrozně jednoduché, takže máme téma baroko a zeptám se dětí, tak co myslíte, že je to asi za stavbu a co můžou říct jiného, než že je to baroko. Ale ten reálný svět je o tom, že skáčete v čase. Ten důvod, proč já mám rád tuhle tu výuku venku, že se s těmi dětmi dostanete z toho umělého prostředí té školní třídy a lavic. Oni opravdu popisují konkrétní stavby, ukazujeme si na nich hmotné věci, které pak dokážou aplikovat, když vyrazí do jakéhokoliv městečka nebo vesnice, tak už jsou pak schopní rozeznat třeba gotický středověký kostel barokního.
Už vím, je to renesance.
A proč to víš?
Paní je tam napsaný.
To řekla.
No dobře.
No. Hvězda vznikla v letech 1555 až 1556. Je to v renesančním slohu a nechali postavit.
A je to perla severního Habsburský
Friedrich Tyrolský.
Aha.
Něco takový.
Protože
možná.
Uvidíme, ještě to ověříme.
My jsme se
ptali paní v pokladně.
Ada, tak teď máte teda za úkol ty barokní znaky teď nějak pojmenovat, jak jsme si říkali, jo?
Jednotlivé skupinky teď sedí nad papírem plným barokních stavebních prvků a snaží se vymyslet nějaké názvy. A já dokonce vidím, že dvě skupinky děvčat si srovnávají to, co vymysleli.
To je podle nás tabulka čokolády, teda?
Můžeme
dál. Dále tady máme teda rejnočí stavba.
Co?
To je tohleto dole, něco
ne. Tak? Ne. To je tohle, protože tady to má
očka.
To jsem u nás jmenuje pravoslavný až moc styl.
A teď mi.
Holky, můžu vás chvíličku ještě vyrušit? Překvapilo vás, že vás pan učitel zavedl na místo, kde vlastně vůbec nic barokního nebylo?
Ne.
No, to z dálky moc barokně nevypadalo, takže mi to zase tak moc nepřekvapilo.
A hlavně, no, já nevím.
Pan učitele známe, takže...
To je klasický pan učitele žertík.
Někam přivede a chce, aby jsme objevili, že to tak není prostě.
No dobře, a jak se vám to líbilo?
Hezký.
Bylo to fajn.
Mě by zajímalo, jestli vlastně tímhletím způsobem si ten dějepis zapamatujete líp, ty prvky.
Asi jo.
Já si je zapamatuju, ale pak třeba si je říkám těma názvama, který jsem si vymyslela, a neříkám je těma názvama, který existují, jak se jim říká.
A to nevadí, Zuzko.
Proč myslíš, že to nevadí?
Tak když ví, o co se jedná, tak je to jedno.
Já se těším na ty vaše názvy, protože já pak řeknu, jak se to jmenuje opravdově a pak můžeme používat oba názvy, že jo, v hodině. A aspoň si vždycky vzpomenete, že jste byla tady a jaký je rozdíl mezi barokní a renesanční stavbou.
Vzpomenem.
Tak i takhle může vypadat hodina dějepisu, konkrétně sedmáků z gymnázia Přírodní škola. Zaostřeno. Na první pohled by se mohlo zdát, že není nic jednoduššího než učit dějepis, protože to, co se jednou stalo, se už prostě změnit nedá.
Tak právě dějiny, já se mluvám, ale právě dějiny nejsou stejné, záleží na pohledu.
Oponuje mi Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu.
A právě ale to už by mělo být vlastně náplně toho školního dějepisu ukazovat dětem, aby oni objevovali různé pohledy na různé události, kde se dá už vyhodnotit něco kladného, něco záporného, nebo třeba zaujmout nějaký neutrální postoj. A právě je výhoda, že tady se prohlubuje kritické myšlení a vůbec i určitá snaha dopátrat se pramenů, zdrojů, ověřovat si, jestli ty zdroje jsou pravdivé, nebo jestli je někdo zmanipuloval a podobně.
A v podobném duchu vidí úlohu dějepisu i Kamil Činátel z oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů.
V dnešním mediálním světě je společnost zahlcena informacemi a tahle ta dovednost nějak jakoby filtrovat ty informace, odlišovat ty podstatné od těch nepodstatných, nepodléhat jakoby svůdným závěrům, jednoduchým černobílým tezím, často konfliktním, vymezovat se vůči třeba stále populárnějším spikleneckým teoriím. To je něco, do čeho dějepis může přispět, když žáky třeba už základní školy vybaví základním komplexem dovedností, jak vlastně s těmi informacemi zacházet.
Ale pracují tímto způsobem učitelé se žáky? Současný rámcový vzdělávací program podle Martinovského jen určuje základní témata, ale už neřeší, jak se o nich bude mluvit.
Není tam jasně napsáno, že se má třeba mluvit o bitvě u maratonu, ale je tam napsáno, že se má žák vzdělávat o tom třeba, jak Řekové žili, jaké tam byly různé náhledy na lidskou svobodu a tak dále. Třeba v moderních dějinách, tam je třeba problematika rozděleného světa. To znamená, já nemusím probrat všechny války, kde spolu soupeřil Západ a Východ, ale já můžu vzít třeba jenom jednu válečnou událost, můžu jít hlouběji a ukázat na ní, že podobným způsobem fungovaly další konflikty. A to je právě ten rozdíl, že pokud naplňuji vzdělávací program, tak mám obrovskou volnost, co si vyberu a jak si látku připravím.
A nebo zůstanu u starého známého biflování dat. Konzervativnost učitelů dějepisu či ředitelů škol se někdy přenáší i na mladé, nově nastupující kantory, kteří by to chtěli dělat trochu jinak.
Znám případy, kdy vím, že to tak je, že skutečně je bráněno těm učitelům učit trošku jinak. Že jsou školy prostředí, kde prostě se volá po té klasické výuce, to znamená, učitel něco přežvíká, žák si to zapíše a přežvíká to po něm a rodič je spokojený, protože pak najde v žákovské jedničku. Jo, takhle by to být nemělo.
A protože rámcové vzdělávací programy, jak už bylo řečeno, jsou velmi volné, pak není vůbec jasné, která skupina vyučujících převládá.
My nemáme spolehlivá data, kterými bychom to mohli podložit.
Potvrzuje Jaroslav Najbert, který se kromě učení na gymnáziu studiu věnuje také vzdělávání učitelů.
Já se jako lektor vzdělávání na Ústavu pro studium totalitních režimů setkávám s aktivními učiteli, kteří jezdí na vzdělávací semináře, takže vím, že i v České republice je silná komunita učitelů dějepisu, kteří se prostě snaží ten dějepis učit moderně a dělají to už řadu let a dokonce bych řekl, že to vůbec není podmíněné jejich věkem. Jsou to učitelé mladší i starší, ale stejně tak máme spoustu učitelů, o kterých vlastně nic nevíme. Školy, kde je dost dobře možné, že žáci si prostě jenom přepisují z učebnice nebo z toho, co jim učitel nadiktuje a to je prostě systémový problém.
Takže jediným srovnatelným výstupem mohou být znalosti žáků.
Ta situace je v dnešním školství nesmírně diverzifikovaná, jo? Takže třeba ze zkušeností našeho vzdělávacího oddělení vyplývá z testovacího provozu různých vzdělávacích pomůcek, že v některém případě jsou třeba žáci 9. třídy základní školy schopni podat výrazně lepší výkon než studenti 4. ročníku gymnázia.
A všechno je to podle Kamila Čenátla o způsobu výuky. Podle něj musí učitel především dobře vybrat, co a jak žákům přiblížit, protože dějiny už jsou prostě příliš bohaté.
Ta látka vlastně se stále rozšiřuje, takže učitel stojí opravdu před problémem, jak tuhle tu látku nějak funkčně redukovat. A je to klíčová výzva pro učitele a učitelky dějepisu, se kterou by se měli nějakým způsobem vlastně poprat. A není vlastně nějak státně zhora určená. Jo? To znamená, naše rámcové vzdělávací programy mají tu výhodu, že jsou poměrně stručné.
Paradoxně, ale právě to je podle Jaroslava Najbrta i ten problém.
Učitel nebo učitelka, kteří na to nejsou zvyklí, a to může být vzděláním, ale třeba i osobností, těch faktorů je prostě hodně, no tak vlastně přepisují učebnice. A nikdo je nedonutí k tomu, aby redukovali to učivo, takže se pak učí velmi detailní fakta ze středověkých dějin, která já už třeba ani svým gymnazistům neříkám, ale dozvídají se jí žáci na základní škole. Protože ten učitel určitou setrvačností a pak se mu třeba stane, že nestihne 20. století probrat dostatečně, což je velmi často kritizováno v médiích.
To by se ale mělo změnit. Národní ústav vzdělávání teď připravuje změnu rámcového vzdělávacího programu a jak přibližuje jeden z členů pracovní skupiny, ředitel Asociace učitelů dějepisu Pavel Martinovský, některá témata téměř vymizí.
Musíme trošku provdušnit ten vzdělávací program a trošku omezíme výuku pravěku a starověku. Zaměříme se spíš na takové ty důležitější věci, které nějakým způsobem komunikují s současnou dobou. Přidáme víc ty moderní současné dějiny někdy zhruba po francouzské revoluci, kdy se vlastně začíná utvářet ta současná společnost.
Vznikne i nová metodika, která učitelům, co zatím stále preferují data, ukáže cesty, jak s žáky pracovat. Pro zapamatování si je totiž nejvhodnější takzvaná badatelsky orientovaná výuka.
To znamená intenzivnější práci s prameny, v důrazu na dovednosti. Ty žáci se neučí tedy jenom tím, že si pamatují nějaké události, jména, místa, ale že se snaží vlastně ovládat nějaké praktické dovednosti, z nich se vlastně skládá něco, co bychom mohli nazvat jako historická gramotnost, nějaká schopnost třeba porovnat dva prameny a tak dále.
Zároveň je ideálně začít u takzvaných malých dějin, tedy z historii nejbližšího okolí. Tak to například vypadal hodina dějepisu žáku 8B na základní škole Pečky. Paní učitelka Eva Zajícová tady zadala dětem dopředu, aby si ve skupinkách něco zjistili právě o dějinách svého města.
Oni si právě teďka vyměnili pozice a každý učí svoje další kamarády to, co před chvíličkou si přiříkali ve skupinkách. Je to teďka na nich, třeba se budeme divit, co všechno v Pečkách bylo.
Takže 8B je rozdělená do 4 skupinek.
A já vám tady můžu ukázat na několik absolutně úžasných učitelů. Tak třeba tady, nebo vlastně v každé skupině máte hned několik výborných učitelů.
Dobře, tak já půjdu hned tady k první skupince. Vy jste tak nápadně ukázala na slečnu v bílé košili, takže můžu poprosit o jméno.
Adéla Vohánková.
Tak Adélo, co jste vlastně zjišťovali v té vaší šestičlenné skupince?
Tak my tady máme hlavní téma pečecký znak. Byl vytvořen 1931. Tam máme siluetu továrny, což značí průmysl. Pak je tady vlastně na zlaté barvě položena cukrová homole, která tady značí cukrovarnictví. A ještě tady máme třetí symbol a to je zlatý klas, který tady značí jako zemědělskou tradici.
A to jste vy zjistili všechno kde?
No tak různě na internetu, ale hlavně je to spíš z knížek, které jsme dostali nebo jsme si mohli sami jako vybrat.
Já popojdu takhle vedle. Vlastně ke trojici dívek, které se tak na mě potutelně usmívají, jestli tady máte hezky poznámky. Z toho, co jste se dozvěděli, tak co vás zaujalo nejvíc?
že vlastně ještě jsme žádný znak neměli, že až od toho roku 1931 máme tenhle ten znak, tak to mě docela jako překvapilo.
Že to je vlastně mladá historie.
Jo.
A vy jste naopak měli zase nějaký jiný úkol v nějaké jiné skupině?
Já jsem měla železnici, tady holky měly zase něco jiného a takhle jsme jakoby různě namíchaný.
Kýváte všichni hlavou, že vás to baví, tak doufám, že takových speciálních hodin bude víc, nebo jak často je míváte?
No, jednou za měsíc, no, nějak tak.
Já teď přejdu k další skupince a tady se zřejmě budete bavit o dopravě, alespoň podle toho velkého obrázku.
Já jsem Bohumil Zahradník a vedu skupinu Železnice. Chtěl bych jenom říct, že železnice byla založena, tedy ta první, ta základní, byla založena v roce 1845. Nyní je to železnice 011 z Prahy do Kolína.
Kdo si není jistý, že nezapomene mapu zítra, nechává ji tady. Já myslím, že to bude dobrý, až dáme dohromady, porovnáme je všechny.
Těší se učitelka Eva Zajícová a její kolegyně Marika Píšová doplňuje, proč si myslí, že je tak důležité znát dějiny svého bydliště, v tomto případě městečka Pečky.
Tady nejsou děti jenom, které vyrostly a narodily se tady v tom prostředí, ale že se sem přestěhovává hodně dětí třeba z Prahy a z okolí a ty třeba úplně neznají tu místní historii a vlastně se prostřednictvím těch dětí, které tady už žijí, seznámí i s tím okolím a zapadnou se možná líp, protože se rozvíjí informace, které by normálně nevěděli a zase oni mají tu možnost přinést ty svoje vlastní informace a třeba nějaké věci z rodiny a z toho jejich rodinného dědictví.
Zaostřeno. Zhruba před 10 lety vznikl alternativní plán výuky dějepisu na gymnáziích, a to přes tématické okruhy, což podle Pavla Martinovského z Asociace učitelů dějepisu vypadalo velmi lákavě.
Mně se třeba líbilo téma migrace. Řešilo by se od nejstarších migrací, proč třeba migrovali staroorientální národy, a postupně přes středověk by se došlo až k těm současným migracím. To znamená, on by se na jednu stranu probral vlastně znova ten dějepis, protože by se ty migrace musely dát do nějakých souvislostí, ale zároveň by se to prostě probralo hlouběji a mohli bychom se třeba zastavit u určitých oblastí v určitých dobách.
Ale praxe ukázala, že ani sebenatřenější učitelé to v současných podmínkách prostě nezvládnou.
Byly tam takové lekce, kdy ten vyučující sam našel i nějaké materiály do těch hodin, ale bylo to jenom pro pár hodin. Ten zbytek byl na něm a to bylo právě to nejtěžší, že on vlastně musel si pořídit hromadu učebnic, ze kterých vybral to, co by se hodilo do daného tématu. A vím, že postupně ty školy, které to testovaly, tak z toho vypadávaly, protože to bylo natolik náročný, navíc mizerně placený, co si budeme povídat, že jako už nebyla ta vůle.
A tak tato alternativa zanikla. Chystaná v pořadí už třetí změna rámcového vzdělávacího programu se tak zaměří na osvědčené věci. Výuka s využitím pamětníků, malých dějin a také digitálního světa, který je dětem blízký. Webové stránky jako například Dějepis 21, Historie Lab či Asociace učitelů dějepisu mají garantované zdroje. Častokrát jsou tam i metodiky, jak je k výuce využít. Jde jen o to, zkusit to.
Já věřím, že nás přibývá a že už jsme na tou polovičkou. A pokud takhle bude drtivá většina učitelů, a nejenom dějepisu, ale i ostatních předmětů, tak to právě bude ta reforma, to bude ta změna, že se prostě bude učit daleko víc prožitkově a zážitkově a tím se vlastně ta výuka víc prováže s praxí.
Je optimistou předseda Asociace učitelů dějepisu Pavel Martinovský. To gymnaziální učitel Jaroslav Najbert, který zároveň přednáší didaktiku dějepisu na pedagogické fakultě, je trochu opatrnější.
Je to i věc zřizovatelů těch škol. Opravdu se na tom podílí řada těch aktérů ve školské politice. A já osobně věřím, že se to může zlepšovat. Sám se na tom podílím třeba té skupině pro revizi rámcových vzdělávacích programů. Ale jestliže jsem si třeba před 5-6 lety myslel, že to bude věc, kterou sám zažiju, teď spíš plánuju v horizontech třeba i 20 let. Potřebujete ty učitele, kteří to budou chtít dělat, ale ti nějakým způsobem se musí doškolit, jezdit na metodické semináře, anebo vlastně musíme čekat i nějakou generační obměnu, která přichází z fakult. To se prostě nedá vyřešit za pár let.
Ale aspoň se blízká na lepší časy. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová. Odpolední Plus.